frá Alþingi. Tekið fyrir þriðja mál á dagskrá, stjórn fiskveiða, stjórnarfrumvarp, 826. mál á þingskjali 1474. Það er framhald fyrstu umræðu. Forseti vill geta þess að það verði ekki fleiri atkvæðagreiðslur fyrir en síðar í dag, eftir klukkan 2. Hvar er fyrir Til máls tekur háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti.
Forseti vill biðja háttvirta þingmenn að gefa ræðumann hljóð sem er komin hér í ræðustól og hefur fengið orðið. Háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir tekur til máls.
Virðulegi forseti. Það virðist ennþá verið til staðar ágreiningur fundastjórn forseta, en ég held bara áfram. Það sem mér hefur fundist vera mjög áhugavert þegar ég var að hlusta umræðina hérna í gær, að hvað kom oft fram í orðum manna varðandi skýrslu eða vinnu starfshóp sem endurskoðunar lögum stjórn fiskveiða, að það hefði myndast einhvers konar sátt í þeim hópi. Að menn hefur komist að einhverju sameiginlegri niðurstöðu sem væri hægt að raunar nánast virtist liggja í orðunum, hefði verið að leggja fram hérna fullsköpu frumvörp til laga breytingar á hana stjórn fiskveiða.
Forseti vill biðja háttvirta þingmenn að halda fundi utan þingsalar. Hér fer fram þingfundur, háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir hefur orðið. Takk fyrir.
Og ég væntanlega eins og flesti þingmenn þegar skýrslan kom út að þá las maður fréttir og maður fletti aðeins í skýrslunni og svo sem sá það að það voru svona ákveðin megin línur sem menn höfðu náð einhverju samstöðum. En þegar þessi lög, eða frumvörp til laga breytingar á stjórn fiskveiða voru lögð fram hérna, þá ákvað ég að lesa aftur þessa skýrslu og fara betur í gegnum hana. Og það er mitt mat eftir þann lestur að það er engin sátt í þessari svokallegu sáttaskýrslu. Það kemur náttúrulega fram í þeim orðum eða sem þeim texta sem í skýrslunum það að meiri hluti nefndarna vildi þetta, ákveðnir fulltrúar voru þessari skoðun, menn náðu ekki fullkomlega sátt þetta. Og það sem ég fannst líka vera mjög áhugavert er þegar maður les síðan sérálit fulltrúar stjórnarflokkana hvað þeir á mörgu leiti eru líka ósáttir við þessa megin línur sem koma fram í helstu niðurstöðum skýrslunar. Menn þar þurfa að horfast í augu við það að sú leið sem stjórnarflokkunum börðust fyrir, fyrningarleiðin, samkvæmt þeim starfshópum, með undirstarfshópum sem unnum með þessum starfshópum endurskoðuna, að þetta myndi, einfaldlega eins og kemur fram í skýrslunni, ganga frá 30-40% af starfandi fyrirtækjum. Þannig að þeir urðu í sinni bókun að bakka frá þeirri stefnu sem þeir höfðu gefið út í sínu kosningaefni og tala fyrir gagnvart sínu kjósundum. Það kemur líka fram í bókunum síðan stjórnarandstöðuflokkana að þeir eru heldur ekkit fullkomlega sáttir við það sem eru að koma þannig fram. En maður skoða sér líka bókun til dæmis farmann og fiskimannasambandsins að þá leggja þeir til dæmis megin áherslu og þeirra helstu kröfu það að allur fiskur fara á markað til þess að tryggja eðlilega og gagnsæja verðmyndun á fiski og þannig að sjómenn geti þá treyst því að þeir séu þá að fá rétt verðin að gæsalappa af sínum afurðum. Þannig að ég tel að þegar hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fékk þessa skýrslu niðurstöðu þessa starfshóps að þá var hans verkefni ekkit sérstaklega einfalt. Hann þurfti að koma fram með frumvörp sem sættu eða reyndu einhvern veginn að koma til móts við kannski eins og ég mér datt í hug, þetta var svona svipa eins og jólasveinninn sem fær langan lista af óskum barnanna það hvað þau vilja fá inn í frumvarpið eða hvað þau vilja fá í jólagjöf og hann þarf einhvern að troða þessu öllu saman inn í einn stóran pakka. Þannig að það ekkert óeðlegt við það kannski að í staðan fyrir að koma þá einn stóran pakka til þess að gleðja okkur öll eða gera okkur öll óhamingjusöm, að þá kemur hann hérna með þetta litla frumvarp sem er svona, ég veit ekki, ég hefði talið það að það hefði verið mér betra að hann kannski bara lagt fram um heildapakkan í staðan fyrir að vera að koma með ákveðna breytinga hér sem er ekki að fullkomlega í samræmi við til dæmis þær helstu megin niðurstöður til dæmis nefndarinnar. Eins og það, þeir eru sammála það að það sem eigi að fara í sérstakar ívilnanir eigi ekki að vera lengur í lestum eða sérst magni, heldur að vera ákveðið hlutfall. Þannig að þegar það verður skerðing að þá eigi sérst þessi ívilnapottar, það sem verður að koma til þannig að mótsu ákveðin atvinnuleg og byggðaleg og samfélagsleg sjónarmið, að þegar það er skerðing að þá þurfur líka að skerða þar alveg svo í stóra kerfinu. Þannig að það er svona eina af þeim athugasemdum sem ég hef til dæmis varðandi þetta frumvarp hér, að ég hefði talið eðlilegt að við þessa breytingu að þá væri í staðan fyrir að leggja til að raunna ráðherrann fái hérna auka magn til þess að úthluta, að þá væri talað um það í prósentum frekar en í tonnum. Það var líka áhugavert hérna í gær að hlusta á háttvirtan þingmann Kristján Möller fara í gegnum stefnu Framsóknarflokksins sem var samþykkt á síðasta flokksþingi. Hann hins vegar skautaði yfir hluta af stefnunni og þannig ég ætlaði kannski að fá að fara aðeins í gegnum það. Það er hérna hvað varðar strandviðanar. Að þá er þannig að við samþykktum tillögur ungra framsóknarmanna um strandveðar og ungi framsóknarmenn komu með mjög róttækar hugmyndir inn á flokksþingið og það náði svona ákveðin framsóknar niðurstaða varandi það sem við reyndum að sætta það tillögur sem komu frá sjávarútvegsráðuneytinu okkar sem háttur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson stýrði og þeim hugmyndum sem ungi framsóknarmenn höfðu varandi stjórn fiskveiða. Og það sem var meðal annars tekið inn á þeirra hugmyndum voru sérst um það að við ættum að fara að líta á strandveðana sem leið til nýlöðunar. Og þeir leggja til að til þeirra skal ráðstafa 3,5-7% af heildaraflamarki í bólfiski og útlötu til svæða verði miðu við fjölda báta á hverju svæði umfram það ákveðin fasta til dæs 500 tonn. Landinu heyrði áfram skipt upp í fjögur svæði eftir landshlutum. Aflan eru dreift á báta í stað daga innan svæðis eftir að skráningu til veiði lokið fyrsta september ár hvert og reglum um sóknardaga verði aflétt og bátu þannig gert kleift að veiða þann afla sem þeir fá úthlutað hvenar ársins sem er. Í lok fiskveiða árs verður ónýttum heimildum og kerfinu dreift á þá báta sem veitu sína heimildir og bætast við heimildir næsta árs. Þessa hugmynd er síðan varandi nýleiðina að það eru þannig að bátar með kvóta umfram 50 þorskígildstonn fá ekki strandveiðheimildir. Réttu til strandveiða rýrnar í hlutfalli við keyptan nýtingarrétt báta og hlutdeild strandveiðheimilda rýrna þannig 2% fyrir hvert tonn sem keyptur er á heimildum. Bátur með 25 tonna kvóta er því heimild að veiða 50% úthlutuðum strandveiðheimildum og þegar hann er komin upp í 50 tonn þá skal hann skila strandveiðileyfi sínu til ríkisins enda er það orðið óvirt og leyfin eru það endur úthlutað. Hugmyndin með þessu er það er til þá svo hvati fyrir þá sem eru sérst að reka strandveiðbáta að kaupa sig inn í stærra kerfið og þar með hleypa nýjum aðalum inn í strandveiðkerfið. Leifin verður útluta út árið og óheimilt að selja eða flytja til leifin nema skila þeim til ríkisins. Sambærileg regla mætti eiga við þá sem selja kvóta. Það er náttúrulega verið mikil umræða um það að hérna sé verið að opna leið fyrir menn sem hafa selt sig út í kerfinu og það er náttúrulega líka verið mikil umræð um atvinnuréttindi. Þannig að þeirra hugmynd er þannig að þá gæti aðeins sem selt hefur heimildir ekki fullnýtt strandveiðileyfi sitt nema til þess að 5 ára liðnum frá söluheimilda og hverju ári myndir rétturinn þá aukast 20%. 2 árum frá söluheimilda myndir réttur til strandveiði að vera 40%, á 4 árum 80% og 5 ára liðnum væri hann orðinn 100%. Þetta er sérst hugmynd sem ég myndi gjarna vilja, menn myndi skoða í vinnunefndarinnar, hvort að það sé einhver leiti hægt að sameina þetta, því að náttúrulega stór hluti af gagnrýni sem hefur verið á núverandi kerfi, þó að það hafi verið að mörg leiti líka, maður hefur heyrt mikla ánægðir með það líka, kannski ekki endilega í mínu kjördæmi, en vísvegar annars þar á landinu, að það hefur verið þessa maraþonveiðar, að það sé raunar mismunur aðstæðum manna á milli svæða og út af þá landfræðilegum aðstæðum. Og síðan líka þáttir sem þeir nefna vísu ekki hérna sérstaklega, en ég held minn reyndilega það hafi verið tekið á því stóra frumvarpinu að menn þurfa að vera útgerðamenn á sína eigin bát. Þannig að það er það í þessu. Það er hann hvað þetta varðar.
Forseti vill spyrja háttvirtan þingmann í ljósi þess að nú er að hefjast þingflokksfundir. Hvort að þingmaðurinn vill vera svo góður að gera nú hlé á máli sínu þar til að loknum þingflokks fundum.
Ég myndi vilja spyrja verðin að forseta það sem verðist til að tafir í upphaf ræðminnar vegna annar að funda hérna í salnum, hvort að ég muni fá það einhverju viðbótið þann tíma síðan.
Tímamæling fer alltaf fram líka á borði forseta. Takk fyrir. Þessari umræðu er frestað. Þessari umræðu er nú frestað. Og fundinum er frestað til klukkan 2. Fundinum er frestað.